Os eich Beiblau gynnwch chi, gallwch chi droi at Lyfr Exodus a phennod 32, lle byddwn ni'n treulio chydig bach o amser heno yma. Bore yma oedden ni'n edrych ar y ddau o'r chymyn cyntaf yn deg gorchymyn. Y gorchmynion ma'r oedd o Dyw i Moses ar ddwy lechen ar fynydd Seinai. Na chymer y ddiwiau eraill ar wahân i mi. A wedyn, na wnau ti ddelw garfiedig ar ffurf dim sydd yn y nefoedd uchod, na'r ddeiar isod, nac yn y dŵr dan y ddeiar, nac ymgrymaiddynt, na'i gwasanaeth yw hyrwydd yr wy fi, yr ardwyd y ddiw yn ddiw ei ddigus. O'r yf yn cosbu'r plant am ddyrgion i rhieni hyd y drydedd a'r bedwaredd genhedledd o'r rhai sy'n fy ngasau, ond yn dangos trigaredd i filoedd o'r rhai sy'n fy ngharu ac yn cadw fy ngorchmynion. Rwan, oedd na fwy nag un di sôn wrthai ar ddiwedd y gwasanaeth bore yma bod honne yn neges heriol. Hynny, mae'r safon yn uchel yn dydi. Mae'n calonen i fod yn eiddo i Dduw a neb arall. Dyw ydy yn harglwydd, Dyw di'n brenu ni a fo yn unig sydd yn deilwng o'i addoli. Fo ydy'r un sydd o werth ei thafo. Y gwerth ultimate. A mae rhaid i ni fyw iddo fo yn ifyd iddo fo, yn plygu'w wyllus, yn ei gymeryd o fel yr un sydd â hawl arno ni. Ond crefydd gras ydy'n crefydd ni, ynde? Nid trwy ddilyn gorchmynion dan ni'n gadwedig yna, trwy ras dan ni'n gadwedig. Ar ei drigareddau rydym oll yn byw, meddai un emyn, ynde? Ac wrth ni feddwl am waith Dyw, a meddwl am y gorchmynion yma, da ni gorfod stryglan weithiau, dydyn ni, i briodi'r ddau. Da ni isio bod ni iawn efo Dyw. Da ni'n gwybod bod ni'n bach hyderiad. Da ni isio dibynnu ar ras, a da ni mor ddiolchgar am ras. Ac eto, da ni fod byw yn sanctaidd. A mae gras yn dod yn amlwg iawn pan dyn ni'n edrych ar hanes rhoi y gorchmynion fan yma. Pan dyn ni'n gosod y cyfan, pan dyn ni'n darllen yr hanes yn ei gyd-destun. Wrth i ni ddarllen yr hanes, dyn ni'n gweld mor rasol ydy Dyw mewn gwirionedd. Mor ryfeddol o rasol ydy hyn. Hynny, y peth cyntaf i dynnu sylw ato fo yn yr holl hanes yma ydy, mi oedd Israel wedi pechu. Mi oedden nhw wedi gwneud peth ofnadwy. Wrth i ni ddarllen hanes y genedl yn dod o'r aif, da ni'n dod i ryfeddu mwy a mwy at y ffaith fod Dyw wedi dewis yn hw o bawb i fod yn bobl iddo fo. Maen nhw'n cwyno'n gyson yn ei erbyn o ac yn erbyn Moses. Ar ôl dod allan o'r aifft wrth y môr coch. Dywedasant wrth Moses, ai am nad oedd bedden o'r aifft y dygais ni ran i alwch i farw, pam y gwnaethas tynnu ni a dod â ni allan o'r aifft. Oedden ni'n saff yn yr aifft. Oedden nhw'n deud, wel nad oedden nhw'n saff, oedden nhw'n cael eu gormesyn ofnadwy. Ac eto, maen nhw'n troi'n erbyn Moses ac yn troi'n erbyn Dyw unwaith maen nhw'n gweld byddin ffaro ar eu hôl nhw. Wedyn, maen nhw'n dod at ryw ddŵr. O, gret, da ni angen dŵr yn arnialwch, ond oedd y dŵr yn chwerw dyfroedd mara. A be maen nhw'n ddeud? Dechreuodd y bobl rwgnach yn erbyn Moses. A gofyn, beth ydym i'w yfed? Oedd hi'n amlwg fod Dyw wedi rhoi Moses iddyn nhw. Oedd hi'n amlwg fod Dyw wedi harwan nhw trwy Moses. Ac eto oedd nhw'n cwyno yn erbyn gwas Dyw. A thrwy hynny'n cwyno'n erbyn Dyw, achos oedd Dyw'n deud wrth Moses, nid ti maen nhw'n ei wrthod ond fi. Wedyn, ar ôl i Dyw byro'r dŵr yna, beth nesaf, ble da ni'n mynd i gael bwyd? Moses, wyt ti wedi dod yn ei rannu alwch i farw o newyn? dechreuodd holl gynulliad bobl Israel rwgnach yn erbyn Moses ac Aaron yn yr anialwch a dweud, o, na fyddai'r arglwydd wedi gadael i ni farw'n wlad yr aif, lle roedd ddim yn cael eistedd wrth y crochanau cig a bwytau'n gwala o fwyd. Ond ydych chi'n darllen i hanes nhw yn yr aif, da dod i ddim gweud mor dda hynny. Ond ydych chi wedi'n harwain allan yma'r anialwch er mwyn lladd y dyrfa hon i gyd a newyn. A mae Duw'n rhoi'r mana a'r sofliau iddyn nhw. Yna, o, maen nhw'n profi prinder dŵr. Roedd y bobl yn sychedu yno am ddŵr a dechrau sant grwgnach yn erbyn Moses a dweud, pa mae deithos dan i fyny o'r aifft a'i er mwyn ein lladd ni yn plant a'n anifeiliaid a syched. A dyma Duw'n arwain Moses at graig, dweud am daro'r graig efo'i ffon a dyma dŵr yn llifo allan. Bob tro roedd Duw wedi gofalu amdanyn nhw a roedd yn nhw'r cyfan oedd nhw angen ac eto oedd nhw'n dal i gwyno ni erbyn o. A rŵan, mi oedd Moses wedi mynd fyny fyny seinech oedd nhw wedi clywed llais Duw o'r mynydd yn taranu lawr yn yr ugeinfed bennod. Llais Duw yn dod. Ac oedd nhw, o fedrwn ni ddim yn yn agos, dos di fyny. Ac efo Moses fyny yn siarad efo Duw ar ei rhan nhw, beth sydd yn digwydd yn y gwersyll, maen nhw yn troi. Pan welodd y bobl fod Moses yn oed i dod i lawr o'r mynydd deitha, yn dynghyd at Aaron a dweud, cod, gwna i ni ddiwiau i fynd o'n blaen. Be maen nhw'n neud? Oherwydd ni wyddom ni beth a ddigwyddodd i'r Moses hwn a ddaeth â ni fyny o wlad yr aifft. Roedd Duw wedi cyflawni cymaint o bethau dros nhw, yr holl aion i yng ngwlad yr aifft cyn i harwain nhw allan. A wedyn yn i harwain nhw'n ddiogel yn yr anialwch ac yn y blaen, ond na, mae nhw isio creu Duwiau pan oedd Moses, pan oedd Duw wedi deithio nhw, na fyddai di ti Duwiau eraill ger fy mron. Paid gwneud delw, ac eto maen nhw'n gorchymyn i Aaron ac yn bygwth Aaron a dweud, mae rhaid i ti wneud delw i ni allu addoli. Ac ar ôl i'r ddelw gael ei wneud tranoedd codasant yn gynnar ac offrymu poeth offrymau, a dod â hedd offrymau, yna eisteddodd y bobl i fwyta ac yfed ac ymroi gyfeddach. Mae'n llanas llwyr. Mae nhw wedi pechu yn erbyn Duw. A be sydd i ddisgwyl ond bod llid Duw yn mynd i ddisgyn arnyn nhw? Wrth gwrs, y broblem efo ni ydy bod ni'n deall y gorchmynion yma chydig bach yn llawnach. Mae nhw wedi cael eu egluro yn llawnach i ni. Mae'r arglwydd Iesu Grist hynna'n rhoi esboniad ar y gorchmynion yma. Achos dyna be di'r bregeth ar y mynydd mwyn elai. Mae y bregeth ar y mynydd ydy esboniad ar arglwydd Iesu Grist ar y deg gorchymyn. Na ladd. A mae'r arglwydd yn deud, be di'r gorchymyn yma yn gwirionedd? Be di'r gorchymyn yna ydy peidiwch a digio wrth eich brawd yn eich calon? O'r dig yn y galon ydy'r hedyn sy'n esgor ar ladd, sy'n esgor ar fwrdro. Na o dineb. A mae'r arglwydd yn deud, nid rhywbeth allanol ydy godineb. Rhywbeth yn y galon. So os wyt ti'n edrych ar wraigwch yn ychydig hi, wyt ti eisiau os wedi cyflawn i godineb yn y galon. Na fyddai ti Duwiau eraill ger y fy mron i. A be mae Iesu'n dweud, trysorwch i chi drysor yn y nefoedd. Achos dyna lle mae'ch trysor go iawn chi. Dach chi'n eisiau gwneud Duwiau allan o bethau eraill. Yn y nefoedd, fanno y mach trysor chi. Ac wrth i ni edrych ar yn bywyd ni ac wrth ni edrych ar gorchmynion o'i deall nhw fel oedd yr arglwydd Iesu Grist yn ei egluro nhw. Da ni'n gwybod, da ni gyd yn euog. Da ni gyd wedi crudro. Ac os dyn ni dibynnu ar gadw'r gyfraith er mwyn bod ni iawn efo Duw, wel, pwy ohono ni fedr obeithio bod yn mynd i wenu arno ni? Nid gwen, ond condemniad a dicter sy'n ein disgwyl. A dyna, mewn gwirionedd, oedd hi'n edrych fel se hynny'n mynd i ddigwydd yn doedd. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, dos i lawr oherwydd mae'r bobl y deithos a hwy i fyny o wlad yr aiff wedi halogi hynny'n. Mae'n wedi cilio'n gyflym oddi wrth y ffordd o'r chymynau sydd ynt. Gwneithant iddynt i hynny'n lo tawdd ac mae'n wedi addoli ac berthu iddo. A dweud dyma o isel dy ddiwiau ddaeth a thi fyny o wlad yr aiff. Pe oedd geiriau cyntaf y deg o'r chymyn? Mae fi yw'r arglwydd y ddiw a ddig di allan o wlad yr aifft. Ond rwan maen nhw'n dweud na, a llo yma. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses sy'n rwy'n wedi gweld mor war galed yw'r bobl hyn. Gadlon iddi mi er mwyn i'n llid enyn yn ei herbyn a'i difa. Ond, yr ail bwynt. Os oedd Israel wedi pechu, roedd gan Israel rywun oedd yn eiriol trostyn nhw. Oedd gan Israel rywun oedd yn mynd at Dduw ar eu rhan nhw i weddio. Hynny pe bydde Dduw wedi rhuthro i lawr o'r mynydd mewn barn fel y gnaeth, dod mewn barn ar Sodom y Gomorrah, bydde gan neb air i ddeud yn ei erbyn o. A ti'n sefod i gwneud? Wel, beth yn mynd i ddigwydd i'r addewid wneud i Abraham? Bod holl genhedloedd o ddeir yn mynd i gael ei bendithio ynddo fo? O, wel, oedd Duw wedi rhoi rhyw cafiat bach yn dweud pan oedd o'n deud, gad lonydd i mi er mwyn i'n llid enyn yn ei herbyn ei difa, ond ohono ti, meddai fod Moses, fe wnaf genedl fawr. Mi fydd holl a ddewidion yn aed i Abraham yn cael ei trosglwyddo i Moses. Dyma gyfle Moses i fod yn dad i'r genedl. Dyma gyfle Moses i fod yn rhydd o'r bobl yma oedd yn cwyno ni erbyn o trwy'r amser. Ond beth mae Moses yn neud? Ymbiliodd Moses ar arglwydd iddiw a dweud, o, arglwydd, pam y mae dy lid yn enyn yn erbyn dy bobl a ddigais allan o wlad yr aifft a nerth mawr ac y llaw gadarn? Mae'n troi eiriol dros y bobl. Mae'n pledio ar ei ddiw fod yn rhugarog. Diom yn gofyn i ddiw esgusodi'r pechod. Pan mae'n mynd lawr ar mynydd, mae ddicter o'i hun tuag at ei bobl yn ofnadwy. Cymerodd y llo a wneithant ei losgi a thân, fe'i malodd yn llwch ei gymysgu a dŵr, a gnaeth i bobl Israel i yfed o. Ni oedd o'n gandryll, a oedd o'n dweud, pwy sydd efo fi? A dyma'r lefiad yn dod at y bodyd, ewch trwy'r gwersyll a lladdwch y bobl yma sydd wedi addoli'r eilin. Ni mae'n ddig go iawn, ond er hynny mae o'n eiriol dros y bobl. Ac ym Mhennod 32 a 33, da ni'n gweld fel y gymau o'n ceisio daioni i'r bobl. Mae yna wersi yma i ni mewn sawl ffordd, un wers tydw i ddim yn ei chymhwyso felly, ond mae'n wersi ni wrth i ni feddwl am weddio dros Gymru y dyddiau yma. I ni feddwl am be ma Moses yn ei wneud. I'n helpu ni yw bod sut i weddio dros Gymru. Ond mae yna wers arall yma dwi eisiau canolbwyntio arni. Yn gyntaf, gadwch i ni feddwl am Moses a be mae'n ddweud, a dwi'n meddwl bod yna olia pedwar cam yn eirioleth gwas yr arglwydd. Pedwar cam. Y cam cyntaf, mae'n seilio i eirioleth i weddi ar ogoniant Duw ei hun. Mae'n dweud wrth Duw, beth am dy ogoniant di, beth am dy enw di? Dy enw da di. yn adnod 12, pam y caiff yr eifdiau ddweud, a malau syraeth a hwy allan er mwyn ei lladd yn y mynyddoedd a'i difodd i arwyneb y ddear. Troedd i wrth dylid angerddol a bydd y difar am y tifwriadu drwg i'th bobl. Wyt ti eisiau'r eifdiau ddeud efo ti yn ddiw sydd wedi cymryd y bobl dy hunan allan er mwyn i lladd nhw? Di hwnna ddim yn neud ti'n ddiw gogoneddus iawn yn hadu. Mae'n neud ti'n ddiw pwerus falle, ond ddim yn ogoneddus. Gogoniant Dyw ydy sail cyntaf i eiriolaeth. A da ni'n cofio fod Dyw ddim yn rhannu ogoniant ag eraill yn hadu. Oeddwn ni bore ma'n meddwl am Dyw fel Dyw eiddigus. Mae o eisiau bobl weld mor ogoneddus ydy, a mae eisiau bobl weld mor rhyfeddol ydy, a mor anhygoel. Felly, mae'n seilio i eiriolaeth ar ogoniant Dyw ei hun. Ac efallai yn sydyn, pan da ni'n gweddio dros Gymru, da ni ddim yn deud wrth Dyw, os dim ots am bechod Cymru rwan, rhaid ti jyst anghofio amdano fo. Na, da ni fod cymryd regioni'n pobl o ddifri. Ond, pa ogoniant wyt ti'n cael o arglwydd pa mae gwlad oedd yn cael ei adnabod fel gwlad y diwygiadau? Bellach yn wlad mor anewiol. Dyna un sail i eriolaeth o, gogoniant Dyw ei hun. Yn ail, mae'n seilio ei eriolaeth ar addewidion Dyw. Adnod 13. Cofia Abraham, Isaac ac Israel. Dyweision y tyngais iddynt yn enw dy hun a dweud amlhaf eich disgynyddion fel ser y nefoedd a rhoddaf yr holl wlad hon iddynt fel yr addewais yn etifeddiaeth am byth. Mae yna bethau wyt ti wedi addo. A mae'n atgoffa Dyw o'i addewid. Fel bod Dyw yn cofio'r cyfamod nath o efo Abraham. A bod Dyw felly yn arbed y bobl mae o wedi dewis i fod yn etifeddion gwlad yr addewid ac i fod yn arwain at yr had sydd yn mynd i fendithio holl genhedloedd y ddaear. Tra'n gwneud hyn, y trydydd peth mae Moses yn ei wneud ydy mae'n uniaethu hun efo'r bobl. Mae'n uniaethu hun efo'r bobl. Mae wedi cael cynnig bydd Dyw yn ei wneud o yn genedl fawr. Ond na, mae'n clymu hun wrth y bobl. Adnod 31. A 32, nes i ddim i darllen nhw ym heno 32. Mae wedi bod lawr, mae wedi gweld y bobl, mae wedi gweld eu pechod, mae wedi gweithredu'n eu plith nhw i stopio'r anewioldeb. A mae'n mynd nôl i'r mynydd at y Dduw. Dychwelodd Moses at yr arglwydd a deud, och, y mae'r bobl hyn wedi pechyn ddirfawr trwy wneud iddynt i hyn yn ddiwiau o aer. Yn awr os wyt am faddau pechod maddau, ond os nad wyt, dylea fi o'r llyfr a ysgrifennaist. Mae o'n clymu hynna'n wrth i bobl. Ac wrth glymu hynna'n wrth i bobl, wedyn mae'n golygu, os nad i Dyw'n bendithio'r bobl, dyn nhw ddim yn Dyw ddim yn ei fendithio fo. A mor aml da ni'n gweld hyn. Daniel, na chi un cymeriad yn y Beibl. Does dim lot ohonyn nhw, dwi'm yn gwybod os yna unrhyw un ar wahân i'r argwydd Iesu a Daniel. Ond mae'r Beibl yn lyfr gonest iawn, mae'n dangos beiau y bobl. Mae'r arwyr sydd yn y Beibl, maen nhw'n arwyr efo tlaed o glai. Daniel, does dim sôn am unrhyw beth mae o'n neud sydd yn anghywir. Mae pob peth yn bositif. Ond am hynod naw, pan mae'n gweddio dros i bobl, Mae o'n uniaethu yna yn llwyr efo nhw. A'r gwrthryfel a'r eilinyddoliaeth maen nhw wedi bod yn eog ohonyn. A mae wedi ti y perthyn anrhydedd, ond i ni cywilydd wyneb. Mae fi am pobl. A ni'n ieithu hyn ar bobl. Holda y Phariseaid. Oedden nhw'n dweud, o, da ni'n cadw'n hynny'n yn byr, a da ni'n mynd i fod yn oce, ond am rheina, da ni'n eisiau dim byd i wneud efo rheina. A mae'r eglwys yn aml iawn wedi cymryd yr agwedd yn egwyth ar modd. Eglwys pobl barchus. Ddim yn uniaethu a phobl yn ddigonol. A'r pedwerydd peth, da ni'n symud ymlaen i bennod 33. A mae Duw yn deud, o'r eit Moses, dwi'n maddau ar bobl, ewch chi fyny wlad ar addewyr, ond dwi ddim yn mynd i ddod efo chi. A mae Moses yn gofyn, mae'n pledio, rhaid i ti ddod. Mae'n gofyn ar i Dduw wneud, nid jyst maddau, ond gwneud daioni positif i'r bobl trwy ddod efo nhw. A mae'n deud, Henod 33, adnod 15, er enghraifft, dywedodd Moses wrtho, os na fyddi di dy hun gyda mi, paid a'n harwain i ymaith oddi yma. Oedd ysid y bydd neb yn gwybod fy mod i ath bobl wedi cael ffafr yn dolwg, os na fyddi di'n mynd gyda ni. Dyna sy'n fy ngwneud i ath bobl yn wahanol i bawb ar wyneb y ddeiar. Mae'n mentro gofyn. A beth sy'n rhyfeddol ydy bod Duw yn i'r as yn deud, iawn. Mi ddoi efo chi, a dwi'n gwybod bod chi'n bobl ar galed, a dwi'n gwybod bod chi'n pechu, ac felly dwi'n mynd i roi trefn ar eich cyfer chi, lle ydych chi'n mynd i allu dod a gofyn am faddeiant, a mae'n gosod i fyny yr offeiriadaeth, Aron fel archoffeiriad, a'r lefiaid a'r offeiriad, a'r aberthau i gyd, fel bod y bobl yma nid jyst yn cael maddau y ffaith bod nhw wedi troi at ei lunod, ond bod nhw hefyd rwan yn mynd i gael cwmni Duw efo nhw yn gyson. A gallu bod yng nghwmni'r Duw yma'n ddiogel achos bod nhw'n gallu mynd ar y berthau er mwyn derbyn maddeiant pechodau. Mae Duw yn rasol efo Israel. Achos bod ganddyn nhw Moses i eiriol trostio nhw. Mae ganddo ni rywun i eiriol trostio ni. A dyma'r pwynt mawr. Dyma, o'n i wedi meddwl mynd ar bregeth mae i gyfeiriad arall, ond dyma lle o'n i'n teimlo'r Duw yn arwain ni. Dyma y trydydd pwynt. Oedd y bobl wedi pechu, oedd Moses yn eiriol dros y bobl. Mae ganddo ni rywun sy'n eiriol drosto ni. Mae ganddo ni waredwr. A da ni wedi canu amdano fo. Da ni esgyn a wnaeth i entrych nef i eiriol tros y gwan. Llythyr a terabeaid. Dyma po mae ef hefyd gallu achub hyd yr eithaf yr ai sy'n agosau at ddiw trwyddo ef. Gan ei fod ef yn fyw bob amser i eiriol trostent. Mae'r arglwydd Iesu, ar ôl cyflawn ni i waith ar y ddaear, mae wedi esgyn i'r nef i eistedd ddeheulo'r tad, a fano i eiriol trosto ni. Be di sail i eiriol eitha? Wel, da ni'n cael cipolwg ar sail i eiriol eitha, wrth weld sut oedd yn gweddio pan oedd yma ar y ddaear, yn Ioan 17. Yr adnod gyntaf yng ngweddu fawr ar chyfferiadol Iesu Grist. Yr adnod gyntaf yng Ioan 17. O dad, y mae'r awr wedi dod. Gogoneddad y fab, er mwyn i'r mab dy ogoneddid i. Gogoniant Duw ydy'r peth mawr yn eiriolaeth Crist. Wrth i ti weithredu trwy ddau, wrth i ti fy nghynorthwyo fi i fynd a wynebu pris pechoder byd ar y groes ac yna esgyn i'r nef. Ac yna wyt ti yn achub pobl yn ar wyt ti'n cael gogoniant. Mae'r addewid nes ti'n ôl yn ar y ddeden. Fe ysiga y sarf i sawd lefa, fe ysiga ar had ben y sarf. Mae'r cyfan yn dwi'n gogoniant rhyfeddol i ti. Mae'n seilio i eriolaeth yn ail ar addewidion Dyw. Ioan 17, yr ail adnod. Rhoddais iddo ef, rhoddais i'r mab, awdurdod ar bob un, awdurdod i roi bywyd tragweddol i bawb yr wyt ti wedi rhoi iddo ef. Ti di addo y mod i, meddai Iesu, yn mynd i gael awdurdod i roi bywyd i bobl sydd yn edifarhau am eu pechod. Ac am dy fod ti wedi addo, felly dwi'n eiriol. Drostyn hw a throstau i fy hunan, wrth i mi fynd ymlaen i'r groes. Dyna ni gwybod y trydydd peth nath Moses uniaethu hun efo'r bobl. O, dos neb wedi uniaethu hun fel mae Crist wedi uniaethu hun efo ni. Y gair tregwyddol yn dod yn gnawd. Mae'n un ohono ni yn wir ydi hyn. Yn y bedydd, dyn ni weld o, yn cymryd i fydyddio ac yn cael i uniaethu hun felly. Lle doedd o ddim angen bedydd edifeirwch, ond oedd o yn mynd i uniaethu hun efo pechaduriaid oedd yn dod i gael ei bedyddio fel arwydd o'i hedifeirwch ac oedd o yn mynd a chymryd yr un seremoni, yr un ddefod er mwyn uniaethu efo ni. Ac yna mae'n mynd ymhellach. Mae'n uniaethu efo ni, nid yn y ffaith yn bod ni yn bechaduriaid ag angen gwaredwr, ond mae'n cymeryd yn pechod ni ar ei gefn i hynna'n. A mae'n mynd i'r groes. Ac yno yn ywynebu'r tywyllwch eithaf, y tywyllwch dyn ni'n ei heiddi. Fel yn bod ni yn osgoi'r tywyllwch a bod ni'n cael yn gwared. Mae'n uniaethu hun a ni yn llwyr yn dydy. Ac yna, mae'n gwneud mwy na jyst gofyn ar ei Dduw fadden pechodau ni. Mae'n gofyn i Dduw wneud mwy na maddau. Yn Ioan 17:24. O dad, am y rhai yr wyt ti wedi rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt twy fod gyda mi lle rwy fi. Er mwyn iddynt weld fy ngogoniant. Y gogoniant a roddais di mi oherwydd i ti fy ngharu cyn seilio'r byd. Ac yna cafod gyda'i gef pan el y byd ar dan ac edrych yn ei hyfrydwedd gan harddach nag o'r blaen. Mae ganddo ni eriolwr. Mae gennau rhywun heddiw sydd yn gwybod popeth amdanau. Sydd yn fyneall i'n well na fi yn hynna'n, sy'n ymwybodol o bob dim dwi wedi wneud a phob dwi'n mynd i wneud, mae o'n ymwybodol o'r cyfan. Ac eto mae'n gofyn i Dduw'r Tad, fadde i mi ar sail yr hyn y mod i'n wneud ar y groes. A mae'n gofyn i'r Tad fy mendithio fi a rhoi i mi bob daioni sydd yn mynd i olygu mod i'n mynd i gael treulio tragwyddoldeb yng nghwmni gogoneddus Dyw ar oen. Da ni yn credu mewn gras ac nid gweithredoedd yn dydyn ni. Nid crefydd gweithredoedd yr un crefydd yn ni, crefydd gras. Da ni wedi derbyn gras ma'n y weithredoedd yn dilyn. Ond o, diolch i Dduw. wrth ddod wyneb yn wyneb ar holl o'r chmynion mae mae'n rhoi i ni yn Exodus yr 20 bennod. Diolch i Dduw bod ni'n gwybod er i ni sathru'r deddfau yma dan draed, chwalen nhw'n deilchion, bod na faddeiant, bod na fywyd, bod na drigaredd, am bod Dduw wedi trefnu rhywun sydd yn mynd i eiriol trosto ni bob amser. Gadwch i ni ganu am un wrth i ni gloi, sydd yn sôn am yr eiriolwr yma. Ger bron fy niw a'i orsedd gref, mae gennyf achos llawn dilyth. Yr archoffeiriad mawr yw ef sy'n byw i eiriol trosof byth. Fe seliwyd fe enw ar ei law ac ar ei galon raslon wyw. A gwn tra saif yng nghyd wad draw na chaf yng ngwrthod gan fy niw.